Povišen ton.
14.04. I ukoliko ste posetili sajt rts.rs, mogli ste i da vidite najavu za ovaj segment svaštare koji se zove Povišen ton, a ono o čemu ćemo danas pričati sledi. Da Bog da te zdravlje služilo, deca ti porasla, daj neki dinar. Koliko puta svi mi čujemo ove reči i uvek smo u nedoumici, da li je neko zaista u nevolji pa mora da prosi ili u pitanju nešto drugo, recimo trgovina ljudima. Često se na ulicama mogu videti i deca prosjaci, može li se ta slika promeniti i šta donose izmene zakona o javnom redu i miru kada je prosjačenje u pitanju, zakon koji, ako se ne varam, sutra stupa na snagu, odnosno njegove izmene. O tome danas za Povišen ton govore predstavnici MUP-a Srbije, Gradskog centra za socijalni rad. Sa nama će u studiju biti i Katarina Ivanović iz Astre i Marko Tošić iz Centra za integraciju mladih. A ova ekipa sa kojom se družite u naredna dva sata je u sastavu Deniza Petrović, organizacija i produkcija, Robert Denić, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović bira muziku, moje ime je Suzana Gajić. I da vas još pozovem da se uključite, šaljete svoje pitanje i komentare na 064-020-220, to je SMS servis po ceni obične poruke, šaljete SMS ili na program 202@gmail.com.
Be my baby.
povišen ton.
Broj prosjaka kod nas nije poznat. Neke procjene govore da ih ima oko 1000 samo na teritoriji Beograda. Ko su prosjaci na našim ulicama? O tome za povišen ton govori policijski službenik odeljenja za javni red i mir uprave policije za grad Beograd.
Većina lica koji policijski službenici odeljenja za IRM zatiču u izvršenju ovog prekršaja na teritoriji grada Beograda su stara i iznemogla lica koja su očigledno bolesna ili invalidi. Također se zatiče određen broj dece, ali u poređenju sa starijim i iznemoglim licima taj broj je zanemarljiv. Također dosta tih lica su prepuštena sama sebi, a u već određenim ozbiljnim godinama i sa narušenim zdravljem, a da pritom nemaju porodicu koja bi o njima brinula i iz tog razloga se i odlučuju na bavljenje ovim prekršajem.
Kako i kada policija reaguje kada je prosjačenje u pitanju?
Mi uglavnom reagujemo tako što sami zatičemo lica koje su u izvršenju prekršaja prosjačenja, također postupamo i po prijavama građana koji u principu i nisu tako česte. Građani prijavljuju uglavnom lica koja se drsko i bezobrazno ponašaju u smislu da insistiraju da im se da određena milostinja i prijavljuju uglavnom ako vide decu bez roditelja kako prosu. To su najčešće prijave građana po kojima postupamo.
Kakva je procedura pri privođenju?
Svako lice koje se zatekne u izvršenju prekršaja, člana 12 Zakona o javnom redu i miru, policijski službenici dovode u službene prostorije, obaveštava se sudija za prekršaj i podnose se zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka u redovnom ili u skraćenom postupku. Ukoliko se zatekne lice sa detetom koje prosi, takva lica se također dovode, u tom slučaju se obavezno uključuje centar za socijalni rad kome prosleđujemo izveštaje, također se i kontaktira tužilac kako bi se izjasnio da li postoje elementi krivičnog dela za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica.
E, ovo je što su nam rekli danas u policiji što se tiče onoga što je ovlašćenje policiji i kako policija postupa u celoj priči. Sa nama u studiju Katarina Ivanović iz Astre i Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih. Dobar dan, dobrodošli u povišen ton.
Dobar dan.
Evo, dobar ja bih za početak Katarinu pitala kada su ove izmene Zakona o javnom redu i miru u pitanju, to je zakon po kome policija postupa, u čemu su izmene i šta je to Astra uradila, zbog čega je jedan član zakona promenjen?
Mi smo podneli pre možda 10 dana apel narodnim poslanicima i uopšte saopštenje, objavili smo saopštenje za javnost da se izbaci iz predloga Zakona o javnom redu i miru član 12, to je član o prosjačenju, stav 3 kojim se onaj ko organizuje prosjačenje i propisuje se novčana kazna od 50 do 100 hiljada dinara ili kazna zatvora od 30 do 60 dana za onoga ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi maloletna lica. Ovo je veoma sporan član bio i mi se zahvaljujemo i narodnim poslanicima i vladi i Narodnoj skupštini što su ovaj član izbacili iz, i usvojili zakon o javnom redu i miru bez ovog stava i samim tim se deca će se posmatrati kao žrtve prosjačenja na ulici i ovo delo će se gledati, neće postojati mogućnost uopšte da se posmatra kao prekršaj, već će to biti krivično delo trgovine ljudima.
I što to onda konkretno znači za decu koja sad u ovom trenutku prose na ulici negde u Srbiji?
To konkretno znači da će oni imati mogućnost da budu prepoznata kao žrtve trgovine ljudima. Naprimjer, ja bih navela sada podatak iz 2015. godine gde smo mi od 40 identifikovanih žrtava trgovine ljudima od strane državne institucije Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima imali 10 slučajeva prinude na prosjačenje. Svi su bili maloletna lica, od čega je bilo više dečaka nego devojčica. Statusom žrtve trgovine ljudima oni, njima se omogućava da ostvare svoja prava koja su im garantovana zakonskim okvirom. S tim što bih ja tu naglasila da se često dešava da se upravo ova prava i međunarodni dokumenti često ne primenjuju u praksi. Pa tako mi imamo veliki broj prijavljenih, identifikovanih slučajeva, ne samo žrtava prinudnog prosjačenja, nego celokupno žrtava trgovine ljudima koja jako retko ostvaruju svoja prava, ne samo u sudskim postupcima, nego i u postupku identifikacije i zaštite i uopšte u postupku reintegracije i oporavka nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima.
E sad, ja sam na početku rekla da govorimo o procenama koliko ima prosjeka kod nas. Policija ima podatke o broju privođenih, nekad je i više puta ista osoba privođena. Zašto je toliko teško, Marko, imati taj tu neku procenu. Vi ste radili pre koliko godina neko istraživanje, pa ste imali neku svoju procenu u tadašnjem momentu, ajde tako kažemo.
Pa pre svega, dobar dan ispred Centra za integraciju mladih. Mi smo radili 2011. istraživanje koje nakon toga nismo imali novije istraživanje, ali prosto imamo neke procene na osnovu broja korisnika u samim svratištima, ali broja korisnika koje, sa kojima radimo na terenu. Mi negde govorimo da broj te dece u Beogradu je oko 2000, međutim ono što je važno da se nekako odmah na samom početku zna je da deca koja rade na ulici nisu samo deca koja prose na ulici ili pružuju neki vid usluge pranja brisača, već su to i deca koja sakupljaju sekundarne sirovine i zbog tih razloga ne ostvaruju neka svoja najosnovnija prava, pa ne idu u školu, nemaju svu dokumentaciju, tako da su takođe to jedan od oblika gde je u poslednjih nekoliko godina onako povećan broj dece. Znači imamo veliki broj dece, posebno kada je ta rodna razlika, veći broj muškaraca, dečaka koji sa svojim roditeljima odlaze po kantama i sakupljajući sirovine praktično i zarađuju novac za egzistenciju cele porodice.
Kad smo kod dece i ovoga o čemu ste sad govorili, tu je važan deo lanca i Centar za socijalni rad. Šta kažu konkretno u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, to ćemo čuti uskoro.
Prekršen ton.
Kaže neko od vas, izgleda je krivično delo biti siromašan. Pored policije i tužilaštva, kada govorimo o tom procesu zbrinjavanja, odnosno reagovanja kada su prosjeci u pitanju, glavni, odnosno važan deo procesa jeste i važnu ulogu ima Gradski centar za socijalni rad. Oni su zaduženi da reaguju u slučajevima kojim policija prosledi. Stručni saradnik Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Otilija Babinski-Mačužić, kaže da ako neko prosi, to ne mora nužno da znači i da je socijalno ugrožen.
Tu ima ljudi i koji su ostvarili pravo na stalnu novčanu pomoć, ima ljudi koji imaju zdravstvene probleme, možda duševnu bolest, imamo recimo ljude koji čak nisu naši državljani, znači imamo razne ljude, mi nastojimo da ih da pomognemo gde god je to moguće. Znači, kada se zateknu ta lica u saradnji sa MUP-om, mi nastojimo da im pomognemo. Ali ja moram da vam kažem da postoje ljudi koji, pored svih mogućih pomoći, i dalje izlaze na ulicu i prosto.
Ono što možemo reći da posebno pogađa jeste činjenica da je dosta dece na ulici i da ta deca prose. Kako u takvim slučajevima postupa Gradski centar za socijalni rad?
Prvo što nam je važno, to je da se dete skloni sa ulice i stručni radnici najpre pokušavaju da pronađu roditelje ili najbliže srodnike. Ukoliko se pronađu roditelji, proveravaju se i procenjuju uslovi u kojima dete živi i razlozi zbog kojih se našlo na ulici. Ukoliko su se deca našla na ulici zbog zanemarivanja i nebrige roditelja, Gradski centar za socijalni rad preduzima mere i svoje nadležnosti, znači da dete, ukoliko se proceni da je vitalno životno ugroženo, može se izdvojiti privremeno iz primarne porodice ili kada postoji razuman povod da se veruje da bi nepreduzimanjem ove mere dete bilo izloženo daljem ozbiljnom ugrožavanju. Zaštita dece je uvek na prvom mestu i uvek se procenjuje šta je najbolje za njih.
Šta je najbolje za njih? O tome pričamo i sa našim gostima, Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih, i Katarina Ivanović iz Astre. Katarina, malo času, odnosno u prethodnom segmentu, govorili smo o ovim izmenama zakona i o tome da se nešto što je bilo tretirano kao prekršajni sada tretira kao
krivično delo. Ljudima. Da, ne postoji više mogućnost da se tretira kao prekršaj.
E, dobro. I šta se onda dešava sa, recimo, roditeljem koji je, da li prisilio, verovatno prisilio dete da prosi, to se otkrije, procesuira kao krivično delo, roditelj dobije zatvor, šta zakon predviđa za dete?
Zakon bi trebalo da omogući detetu da ostvari sva svoja prava koja posjeduje ukoliko identifikovano, ja sad govorim iz pozicije organizacije u kojoj radim, koja se bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima, ukoliko identifikovano kao žrtva trgovine ljudima, u ovom slučaju oblika prinudnog prosjačenja, trebalo bi da ostvari mogućnost da ostvari sva svoja prava. Prvo, pravo deteta jeste da se odredi najbolji interes deteta, gde će biti smešteno, s obzirom da država još uvek nema državnu instituciju prihvatilište, to jest sklonište za decu žrtve trgovine ljudima. Taj problem je jako alarmantan, jer se deca smeštaju ili u hraniteljske porodice ili u domove za nezbrinutu decu, za decu koja su preživjela neki vid nasilja, gde mnogi stručnjaci kažu to nije dobro, zato što je to različita vrsta traume koje dete preživljava kao žrtva trgovine ljudima i drugih oblika nasilja ili eksploatacije. Drugo, nizu prava jeste da se ostvari pravo na zdravstvenu pomoć, pravnu pomoć ukoliko se odluči da dete može da učestvuje u sudskom postupku. Trebamo obezbediti potpunu zaštitu i bezbednost u toku sudskog postupka. Naprimer, mi imamo često problem sa žrtvama ne samo ovog oblika eksploatacije, da dolazi do sekundarne viktimizacije prilikom suđenja, gde žrtva biva primorana da iznova i iznova ponavlja svoj iskaz i šta je sve preživljavala ili preživljava u toku eksploatacije, i samim tim ona sebi usporava oporavak i povratak u neki normalni život, taj proces reintegracije se usporava. Takođe, za dete je jako bitno da se vrati u proces školovanja, da stiče obrazovanje, da mu se omogući da uđe u sve institucije, ukoliko da dete do tada nije imalo zdravstvenu knjižicu, ukoliko nije imalo ličnu kartu, to mu sve treba omogućiti. I sad verovatno Marko može više o tome da kaže kako dete da se vrati u različite sisteme, državne sisteme, ali ja bih morala samo na moment da se osvrnem na izjavu, ja mislim da ste to pročitali iz publike, je bilo da se sada siromaštvo, da je to sada krivično delo. Ja bih se tu nadovezala da to nikako ne treba posmatrati tako i da prosjačenje nikako kao vid siromaštva ne treba kriminalizovati. Jeste jako tanka nit, ali to je već na državnim institucijama da isprate slučajeve i da policija ima proaktivniji pristup prilikom pronalaženja kako počinilaca krivičnog dela, a tako i dece i odrasli koji prose i siromaštva i da taj problem rešava nekako dublje.
E sad, čuli smo da Gradski centar za socijalni rad pokušava da radi u interesu deteta, da se dete izmešta iz porodice ukoliko je životno vitalno ugroženo. Kako ta procena uopšte funkcioniše s obzirom da evo Marko Centar za integraciju mladih sarađuje sa Svratištem, gde dolaze deca?
Ja bih samo da ispravim, Centar za integraciju mladih je organizacija koja koordiniše Svratište.
Dakle, Svratište je priča da tu imamo decu koja iznova dolaze, decu koja imaju roditelje, decu za koji Centar za socijalni rad zna da su na ulici, da svraćaju Svratište i to tako se ponavlja. Kako smo došli do toga da se to stalno...
Pa pre svega veliki broj naših korisnika Svratišta dolaze iz neformalnih naselja gde su uslovi veoma, veoma loši. To su naselja gde ne postoji električna energija, gde nemaju tekuće vode i gde većina roditelja nemaju neko zaposlenje, već se snalaze sakupljujući upravo sekundarne sirovine ili prosjačenjem na ulici na određenim raskrsnicama ispred tržnih centara, svim onim mestima gde ih mi viđemo svaki dan. Ono što je takođe vrlo važno napomenuti je da veliki broj te dece koju mi zatičemo na ulici kako rade nisu primorani na nisu primorani uopšte na prosjačenje, već se odlučuju na takav potez jer upravo dolaze iz takvih teških ekonomskih uslova i to je jedini način egzistencije ne samo njihove, već i njihove porodice. Uglavnom i vrlo često
su... I ko tu treba da reaguje? Mislim, često se dešava da deca prose na ulici, a roditelji su istovremeno i korisnici socijalne pomoći i to je ono što po zakonu i sadašnjim propisima država može da uradi, da im finansijski pomogne kroz socijalnu pomoć.
S tim što po dolasku svakog korisnika u Svratište, o prijemu u Svratište se nadležni centar za socijalni rad obaveštava. Ako pričamo o njihovoj materijalnoj pomoći, ta materijalna pomoć iz našeg iskustva i onog što smo mi videli na terenu i čuli te porodice, dolazimo do informacije da je to nedovoljna pomoć i jednostavno nedovoljno novca da se porodica nekako od prvog sastavi do početka narednog meseca, pa su negde nužno prinuđeni da nalaze druge neke načine zarađivanja novca. Ono što je takođe problem je da uglavnom ti roditelji ili ne poznaju dovoljno srpski jezik, deca takođe, ili uopšte nemaju nikakvo obrazovanje po kom bi bili zaposlena na neku poziciju kojim se nudi. Tako da su to problemi sa kojim se oni definitivno susreću i kažem, negde čuli smo izjavu iz centra za socijalni rad i negde tačno je da mi imamo korisnike koji su korisnici Svratišta i da oni jesu prijavljeni i da su korisnici materijalnih pomoći, ali se pokazalo takođe da to nažalost ne rešava njihove probleme. Ako pričamo o uključivanju druge institucije, malo pre smo pomenuli obrazovanje, školu, to je na ceo jedan proces koji zahteva užasno veliki napor i kontinuirani rad. Nije dovoljno samo na papiru upisati dete, jer prosto se pokazalo kroz praksu koju mi imamo da deca često ispadaju iz procesa obrazovanja, ne samo u prvom razredu, već kako odmiče ceo proces obrazovanja. Koliko su starije razredi, toliko je veći procenat dece koje ispade iz obrazovanja i na kraju kad dođemo do osmog razreda, mi shvatimo da je užasno mali procenat te dece koji dalje u obrazovanju. Tako da je kontinuirani rad, podrška koju dobiju ne samo deca, već i porodice od ključnog značaja.
Zastaćemo ovde, nastavljamo priču posle muzike.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day.
Povišen ton.
Pisali ste i vi. Kaže, što država ne reši taj problem sa prosjecima, njihovim upošljavanjem ili novčanim prinadležnostima, što bi rekli. Pa evo, čuli smo kako država to rešava. Evo, sad nam se javila jedna slušateljka koja kaže da je tražila pomoć od Centra za socijalni rad i da je na kraju dobila odgovor da je njen zahtev završio u fioci. Ne znamo čemu se radi, u pitanju je Subotica. Ne možemo sad da odgovorimo, nažalost, na vaše pitanje, s obzirom da smo kontaktirali Gradski centar za socijalni rad u Beogradu. Pa onda kaže ovako, sirotinje ostaje jedino kamen oko vrata, pa u Dunavi u Savu, a ovi socijalnog ne mogu ni sebi da pomognu. I duhovit je neko iz Subotice, pozdravi za vas. Ajde, ne moramo baš da čitamo i to, ali duhoviti ste, hvala na poruci. U svakom slučaju, ono što o čemu se govori jeste, to ste čuli u prethodnom segmentu, da ukoliko je dete ugroženo, dete se iz takvih porodica izdvaja. Međutim, ono što se postavlja kao pitanje je da ako su deca na ulici, ako se vraćaju na ulicu, ako dolaze u svratište, da li ih treba izdvojiti iz takvih porodica ili ne. Evo da čujemo šta kaže stručni saradnik Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Otilija Babinski-Mačužić.
Mi nemamo ingerenciju da svu decu izmeštamo iz porodica. U svratište svraćaju deca, sam naziv kaže da je to svratište gde deca mogu da dobiju toplu hranu, da borave, da se presvuku, da se istuširaju. Ne znači da su ta deca koja su u svratištu sva za izdvajanje iz porodica. Znači, njihove porodice zadovoljavaju osnovne razvojne potrebe dece. Često te porodice imaju ostvareno pravo na materijalnu pomoć, povremeno na jednokratne pomoći, i nisu sva deca u svratištu za izdvajanje.
Evo, Marko Tošić iz Centra za integraciju mladih kaže, ima i takako smisla ovo što priča Otilija Babinski Mačužić. Šta ima smisla?
Pa pre svega, ja bih se složio da korisnici, većina korisnika koji dolaze u svratište praktično nisu za izmeštanje s porodice. Ako pričamo o njihovoj ljubavi koju oni imaju prema deci, uopšte o njihovoj želji da budu dovoljno velika podrška, ili ako pričamo o tome, o njihovim mogućnostima i kapacitetima da budu...
Znate li roditelje te dece?
Sve roditelje, nakon prijema, to jest pre prijemna dece u svratište, terenski radnici obilaze naselja i obaveštavaju roditelje o prijemu u program i uopšte o dobijanju saglasnosti da deca mogu da dolaze i koriste usluge samog svratišta. Tako da mi, pored tog nekog inicijalnog upoznavanja i obaveštavanja porodice, nekako kontinuirano radimo sa porodicama upravo na podizanju njihovih kapaciteta.
Šta znači to podizanje njihovih kapaciteta, pošto ako dete nema topao obrok, ako nema gde da se okupa, ako mora da dođe u svratište da bi dobilo, da bi se igralo tamo, da bi se osjećalo kao dete, da bi prespavalo normalno, šta onda radite?
U nekim slučajima to znači uopšte pomoć oko dobijanja pre svega dokumentacije koja je neophodna određenim porodicama za ostvarivanje prava iz sistema socijalne zaštite. Nakon toga podrška u uključivanju te dece u obrazovni sistem. To konkretno znači svakodnevno odlaženje u naselje i nakon toga odvođenje te dece u pripravno predškolski program. Nakon toga vraćanje u samo naselje, ali takođe na komuniciranju sa roditeljima na koji način oni mogu da budu podrška toj deci. Pored toga, odnošenje nekih...
Koji je najveći napredak da ste postigli? Jeste došli do toga da neko od tih roditelja, evo, neko je poslao poruku, ima prosjeka kojima kada ponudiš nešto da urade i zarade, oni ne pristaju na to, nego vrlo često su verbalno agresivni i ne žele to. Je li imate vi neki napredak u tom smislu da su roditelji zaista nešto uradili, da su napredovali, da prosto dete više ne dolazi u svratište?
Pa da, imamo veliki broj slučajeva gde smo uspeli da se pomaknemo iz te tačke uopšte o kojoj uopšte sada pričamo. Tako, na primjer, ako pričamo o opšte obrazovanju, veliki napredak je u tome da je određeni deo porodica sada aktivno uključen u obrazovanje svoje dece, da aktivno odlazi na roditeljske sastanke, da svaki dan odvodi svoje dete bez naše intervencije, bez naše pomoći, ali takođe određene porodice koje su promenile mesto stanovanja, koje su uspele da nađu zaposlenje, koje su uspeli da se nekako pre svega materijalno obezbedi, na taj način budu bolja podrška. Takođe, imamo izuzetno mogu da kažem bolju saradnju sa roditeljima u kontekstu da imamo sastanke koje organizujemo u samom svratištu sa roditeljima, gde oni govore o svojim problemima, gde oni govore o svojim poteškoćama u cilju obezbeđivanja nekih materijalnih sredstava ili ove drugih okolnosti.
Jel to radite u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad ili nekom institucijom?
To je program, mi Gradski centar, to je nadležni centar za socijalni rad, kažemo, obaveštavamo o samom prijem. Sve naše intervencije negde koje mi sprovodimo ka roditeljima ne idu bez saradnje sa ne samo Centrom za socijalni rad, nego i drugim institucijama, školskom upravom ili policijskim stanicama nadležnim na tim teritorijama, ali intervencije koje mi imamo edukativno karakter i uopšte te neke aktivnosti koje sprovodimo samo na nivou organizacije.
Dobro. Zastaćemo i još jedna muzika, pa privodimo kraju današnju priču. Bože.
Imitation of life.
povišen ton. Ovo navodno država ne rešava ništa jer nema ni P od pravne države. Ja sam 20 godina nezaposlen i ne tražim socijalnu pomoć. Umreću, ali mi ne treba njihova milostinja, kaže neko od vas. Kad jednom shvatite da Beograd nije Srbija, možda nam bude bolje. Šta da radimo mi iz unutrašnjici? Samo malo. Sa našom decom gde nema svratišta da ih bacimo? Zanimljivo pitanje. Da, Beograd ima, ostalo mesta nemaju. Jel' tako?
Postoje svratište u Novom Sadu i u Nišu.
Veći gradovi, dobro. Da. Evo, imamo informaciju. Niste spomenuli da su većina te dece zavisnici. Za novac od prosjačenja najčešće kupuju lepak i slično, a ne hranu. Pa onda kaže, dobro, oni koji teraju da decu da prose, ako država reaguje, roditelji se razvedu, oba imaju, primaju socijalnu pomoć, još uzimaju decu u hraniteljsku porodicu, tu decu šalje da prose, rade svašta i tako dalje i tako dalje. To hraniteljstvo i hraniteljske porodice su zaista posebna tema, tako da ne možemo sada posvetimo vreme na tome. Pa onda kaže, rad socijalnih službi je generalno na vrlo lošem nivou, prvenstveno postoje sebe radi da bi ostvarili platu, samo na čelu socijalne pomoći stanovništvu za koje su angažovani u drugom je planu i to je tema za sebe, ali je zanimljiva tema. Svratište ne razumem, ova reč mi se ne sviđa, pa svratište da, ne znam šta ste vi razumeli, dobro. Užasavaju me izgovori neljudi koji uvek imaju samo ružne kvalifikacije za nevoljnike, kritike i prezir takvima. Ne želimo nikoga da kritikujemo, niti da preziremo. Cela ova priča je krenula iz ideje da skrenemo malo pažnju na celu problematiku, na činjenicu da ne znamo koliko ima prosjaka, ali ih ima, da među njima ima dosta dece i da ono što sam rekla na početku rečenice, da Bog da te zdravlje služilo, deca ti porasla, bila srećna, lepa, daj neki dinar, to čujemo i čujemo to nekad i od dece. Evo, pitanje za moja dva današnja gosta ovde u studiju, Katarinu Ivanović iz Astri Marka Tošić iz Centra za integraciju mladih. Kako mi sutra kad izađemo na ulicu i vidimo tako jedno dete koje nam traži novac, kako da reagujemo? Katarina?
Pa problem prosjačenja, znate kako, on je jako višeslojan i različiti su uzroci zašto su i deca i odrasli na ulicama. Ja bih građanima preporučila da reaguju nekako po svojoj savesti, s obzirom da je ta nit između prinudnog prosjačenja i onome o čemu sam malo prepričala, to je kriminalizovanje siromaštva, jako tanka, a ja bih najpre apelovala na institucije i nadležne organe da se posvete ovom problemu, da ga ne stavljaju u stranu i da ga stave na listu svojih prioriteta, jer je stvarno veliki i alarmantan problem koji samo oni mogu i da reše, a uzroci su jako duboko u našem društvu, kao što su velika stopa nezaposlenosti i jako veliko siromaštvo u našoj državi.
Marko?
Ja bih se apsolutno složio sa Katarinom u vezi institucija. Upravo čuli smo malo pre vaše slušalce da pominju i korišćenje psihoaktivnih substanci. Tačno je, rizici kojima su ta deca izložena su ogromni i baš zbog toga i taj apel ka institucijama mora da bude što glasniji i da se što jače čuje. Ono što je moj savjet našim građanima je da pre svega upute toplu reč, da nekako ne preskaču tu decu i da ne okreću glavu kad ih vide, ali pre svega kažem da im se obrate sa poštovanjem i da eto ih upute na svratište u Beogradu koje će ih povezati sa nadležnim institucijama i da pokuša eto da promeni njihovo okruženje na bolje.
U svakom slučaju, to ako imamo dilemu da li im dati novac ili ne.
Pa praksa Centra za integraciju mladih je da prosto ne dajemo novac deci koju zatičemo na ulici, ne dajemo iz razloga jer ih ukoliko ih pitamo i uopšte u razgovoru sa njima dođemo do toga šta je njima potrebno, proceni da li te stvari mogu da dobiju uopšte u svratištu ili ih odvedemo u najbližu pekaru pa im kupimo hranu, ali kažem eto praksa ljudi iz Centra za integraciju mladih je da im ne dajemo novčana sredstva, komuniciramo sa roditeljima, komuniciramo sa njima i pokušamo da nađemo najbolji način, najbrži u saradnji sa drugim institucijama kako možemo to da rešimo.
A i ten novac koji im date, dođe neko pa im uzme, to sam videla. Tako da.
Da, prosto veliki broj te dece, nekako mislimo da postoji uglavnom kombi koji razveze tu decu, onda dođe uveče pa ih pokupi i uzme taj novac.
Ne, roditelji im uzimaju.
Da, to je praksa koja se nije pokazala kao u većem broju slučajeva, ali upravo to da rade za roditelje, da nekako pomažu kućnom budžetu, to je najveći broj iz našeg iskustva se pokazuje tačno.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili danas za 202. Ja verujem da ćemo ovu priču iz nekog drugog ugla nastaviti uskoro.
Hvala vam.
Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane.
Sve na svom mestu.
Beograd, Beograd, 220.
Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Uvijek su bile tako ne tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane.
Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju.
Uzao pitaš ko ide, uzao pitaš ko ide, uzao pitaš ko ide, uzao pitaš ko ide.
Što ide, Thank you.
15 sati i 3 minuta. Vi ste umeđu vremenu slali još poruka. Šta ćete sa siricima koji prose po tramvajima? Dobro pitanje. Kako gošće može da priča o siromaštvu i ogromnoj nezaposlenosti? Zar ne čuje od premijera koliko nam je bolje? Pa, dobro, eto, desi se da je neko siromašan i ne zove, šalimo se. U stvari nije se s ovim stvarima šaliti. Pričali smo o ozbiljnoj temi i prosto, eto, nadamo se da priča o takvim temama može da dovede do pomaka u tim institucijama koje bi trebalo da se bave ovim pitanjima i u društvu generalno. Da se ja pitam, ja bih uveo i kazne za sve koji su nezaposleni zato što nemaju posao. Ja mislim da bi to bilo potpuno u redu, onda bismo od tih kazni dodatno napunili budžet. Tako? Da li je deo građana ugrožen nedostatkom hrane, odeće smešta ili opasnost nedostatak novca, to su različite stvari. E sad, šta je uzrok siromaštva, o tome bismo mogli nadugačko i naširoko. Možda neki drugi put. A u narednih sat vremena imamo zanimljivog glasnika 202. Ako volite fudbal, zimski fudbalski turnir na Adi Ciganli, o tome ćemo pričati. Zatim tu je rubrika Datum, vreme, mesto, poneki grafit za vaš osmeh i puno odlične muzike.
Bye.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
4. februara 1900. godine rođen je Jacques Prévert, francuski pesnik. U ranom detinjstvu njegova porodica imala finansijske probleme zbog čega se često selila. Stalna preseljenja, ali i finansijska oskudica utiču na odluku da Prévert zauvek napusti školovanje i od svoje 15. godine radi i povremene fizičke i kancelarijske poslove. U vojsci upoznaje Iva Tangija, budućeg velikog slikara nadrealizma, i Marcela Diamera. Njih trojica kasnije odlučuju da se priključe nadrealističkom pokretu, a Preverova saradnja sa nadrealistima traje do 1928. godine, kada ih napušta zbog razlaza sa Bretonom.
Seti se, Barbara. Seti se ipak toga grada i ne zaboravi tu kišu razumnu i srećnu. Tu kišu nad onim srećnim gradom, tu kišu nad morem, nad arsenalom i nad ratnim brodom.
Ovo je možda najpoznatija Preverova pesma, napisao je nekoliko zbirki poezije. Od 1930. zajedno sa mlađim bratom, filmskim rediteljem Pierom Preverom, radio je na realizaciji nekoliko filmova kao glumac, asistent i scenarista. Njegovi stihovi bili su inspiracija mnogima, a pevali su ih čuveni šansonjeri.
Poljubac tvoj sluti i sada i dodir tvoj ko prvi put.
Inače, ovu pesmu su snimili i legende bluze i popa poput Nat King Cole-a, Chet'a Bakera, Binga Crosby-a i Stena Getz-a. 30. godina Prévert je počeo da piše i za kabareje, kafe teatre i avangardne pozorišne trupe, kraće drame, monologe, horske recitale i šansone. Njegova poezija našla je svoje mesto i u filmskoj umetnosti.
Hiljade i hiljade godina ne bi bilo dovoljno da se opiše kratki sekund večnosti u kome si me ti poljubila, u kome sam te ja poljubio jednog zimskog praskozorija. U parku, Monsuri, u Parizu, u Parizu, na zemlji koja je zvezda.
Prévert je umro 11. aprila 1977. godine.
Datum, vreme, mesto.
Something wonderful is happening here. It's indescribable. Don't let it disappear. Take this moment now before it's lost. Give yourself away. Don't count the cost. We got love, that's all that's real here now. We got love, and all we need is now. Come and go with me, let's enjoy the view. Make this day complete, forget your solitude. This time has come for us, so take my hand. It's written on your face, I know you understand. We got love, that's all I feel here now. We got love, that's why we're still here. We got
is happening here. It's indescribable. Don't let it disappear.
Vaša brojka.
2 0 2.
Da.
We turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. The flowers, vivid, colorful. Still, it's beautiful. Yes, it's beautiful. A whole human race.
Each one has a mask and a face.
And it's beautiful. Enough about the look in your eyes. Enough about the sun and the sky. Just you and I, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. Oh, so beautiful. Yes, it's beautiful.
Kažete vi ovako, svi bi uvodili kazne, bilo bi bolje povećati porez na vozila sa većom kubikažom, jer sirotinja ne vozi džipove i ostala gabaritna vozila, zanimljivo. Dobro, ima tu još nekih poruka, pozdrava, hvala, najlepše na pozdravima, uzvraćamo. Stigao je zanimljiv mail, kaže, reč siromaštvo ima dva značenja. Siromaštvo kad nemate hranu, odeću, smeštaj, ili siromaštvo kad nemate dovoljno novca. E, u ovom drugom slučaju gospodin Đoković Novak, ako pobedi na turniru, dobije novčanu nagradu, ali ne dobije ni patike ni lopticu za tenis, znači on je najteži siromah. Pa verujem da bi se mnogi menjali za tu vrstu siromaštva. A mi zaista živimo u neobičnom svetu sa neobičnim idejama koje dobijaju prostora u medijima. Otkazan je skup pobornika legalizacije silovanja, ako niste znali, trebalo je da se održi u subotu 6. februara skup takozvanih neomačista. U gradovima 43 zemlje sveta, među njima i u Beogradu, organizator skupa koji se zalaže za legalizaciju silovanja u privatnom prostoru, čovjek se zove Darijuš Valizadeh, izjavio da okupljanje neće biti jer učesnicima ne može biti garantovana bezbednost, samo u privatnom prostoru, verovatno. U svakom slučaju, ova grupa ljudi se zalaže za to da ako žena pristane da uđe u privatni prostor muškarca, recimo u njegovu kuću ili stan, samim tim je pristala i na seks. i nema pravo da se buni. Stvarno zanimljivih ideja ima u današnjem medijskom prostoru, ali eto, skup je otkazan. Slušamo mi nešto što nećemo da otkazujemo, mnogo ih volimo, zovu se SARS, pesma koju svaka lutka sanja da je neko peva na uvu.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da to.
Sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
rečenica koja dan znači.
Kada kupujete bombonjeru, najvažnije je kako izgleda i da ima dobar najlon. Ipak će obići dosta kuća.
You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Glasnici 202.
Sa nama danas dr. Milan Pirnat, direktor jednog zanimljivog turnira. Dobar dan.
Dobar dan.
Ej, dobrodošli na Talase 202, naravno.
Hvala, bolje vas našo.
Rekoh ja kad sam najavljivala ovaj sat da ćemo pričati nešto što će obradovati sve koji vole fudbal, pa makar to bila i zima, zimski fudbalski turnir. O čemu se radi, otkrijte nam.
Pa ovo je 24. tradicionalni zimski turnir Čukarice, zamišljen davne 88. godine od strane sportskih radnika Čukarice da omogućimo našim klubovima, to su uglavnom niže razredni klubovi sa skromnim primanjima i lošim terenima, da u ovom zimskom periodu se pripreme, odigraju veliki broj utakmica i dočekaju spremni novu takmičarsku sezonu. Ovo je 24. od 92. do 96. nismo ga održavali iz poznatih razloga. Obnovljen je i postoje tradicionalni, sad više ne samo čukarički, nego već mnogi klubovi iz Beograda nam se nude. Imaćemo pet gostiju iz beogradskih liga. A od četvrtfinala igramo još sa naša tri srpskoligaša, Lajkovac, Radnički, Nova Pazar, Radnički, Novi Beograd, da bi pojačali konkurenciju.
Boga mi, ozbiljne pripreme zimske.
Da, moram vam reći da je ovo jedinstveni turnir bio i onoj našoj velikoj Jugoslaviji i da je u Srbiji također jedinstven turnir, da eto, zahvaljujući razumevanju Fudbalskog saveza Beograda, Fudbalskog saveza Srbije, budijskoj organizaciji, a najviše opštini Čukarica, i mi to održavamo, znači 24. iduće godine veliki jubilarni 25. pa nadamo se da ćemo svi do godine čuti da se pohvalimo.
Svakako, svakako, sve to dešava se od 6. februara do 6. marta na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji, je li tako?
Jeste, jeste, i hvala im puno. Ove godine smo mi, zbog toga što imamo i dva terena, povećali broj utakmica. Prošle godine smo imali 30, a ove ćemo imati 42 utakmice na izvanrednim terenima. Ima tu jedan novi teren odmah na Adi Ciganliji. Fudbalski savez nam je dao to da koristimo. Završavamo 6. marta, a njihovo prvenstvo s mojim klubima počinje 12. marta, znači imaju još malo vremena da se presaberu šta su sve uradili na ovom zimskom turniru.
E pa lepo, nama ostaje samo da sve one koji vole fudbal, uživaju u njemu, bez obzira što je zima, posete zimski fudbalski turnir Čukarica 2016. Bio je to direktor turnira dr. Milan Pirnat, a ja moram da pročitam, neko je poslao poruku, izvinite, ali se vi to sprdate ili stvarno pripremam takav skup, mislite na onaj skup gde su hteli da traže legalizaciju silovanja? Da, zaista je pripreman, ali je otkazan.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja. Postoje li jedra za vetrove koji dolaze? Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Teram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Siguranu vidim sad u tvojim očima, lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava. Pozovi me, pozovi me, da rasteram zle duhove. Pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake. Pozovi me,
gledam zle, duhove pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me. Danas te nam zle, duhove pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake.
Servis
200.
Pojedini žitelji u manjem delu Bežanijske kose u ulicima Danila Lekića Španca, Vajara Živojina Lukića, Partizanske avijacije i Stojana Aralice trenutno nemaju grejanje zbog popravke kvara na delu toplovoda. Ekipe za hitne intervencije su na terenu, ne bili u najkraćem roku sanirali kvar, najkasnije do kraja dana. U niškom naselju Delijski vis ispred takozvanih vojnih zgrada postavljaju se tezge za novu pijacu koja će biti otvorena za mjesec dana. Žiteljima ovog dela Niša do sada je najbliža pijaca bila na Trošarini. Niška tržnica planira da na još nekoliko lokacija u gradu uredi teren i postavi pijačne tezge. Porodice iz Svilajnca koje u ovoj godini dobiju prinovu dobit će jednokratnu pomoć od 20.000 dinara. Na taj iznos imaju pravo prvo i drugo dete u porodici, a trećem pripada 30.000. Pravo na ovu pomoć imaju i samohrane majke i parovi koje žive u vanbračnoj zajednici. U budžetu Svilajnca planirana su i sredstva za 5 parova koji se odluče za vantelesnu oplodnju. Početkom sljedeće nedjelje počinju radovi na izgradnji podvožnjaka između Fruškogorske ulice i magistralne pruge Beograd-Zagreb u Sremskoj Mitrovici. Ovaj projekat sastoji se iz nekoliko delova i faza, obuhvata izgradnju objekta podvožnjaka, pristupnih saobraćajnica i kružne raskrsnice kod doma učenika. Rok za završetak radova je do kraja ove godine.
Servis 200.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promjena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Za pitanja što odgovore zovu ljubove. Mi ostajemo tu.
Zapita ga što odgovor.
Hit godine Beograda 202 za 2015. godinu izabrali ste grupu Wasp i pesmu Golgota.
Hear me now. No.
5 minuta i 13 sekundi. Toliko je ostalo do 16 časova, što znači da današnje izdanje Svaštare i zvanično ovim trenucima privodimo kraju. U nastavku naravno od 16 časova očekuje vas dnevnik 202, pa odmah potom Super Sport. Toku 16.20 kreće novo izdanje indeksa. Ove godine Srbiji će postati dostupni fondovi Evropske unije u vrednosti od oko 15 miliona evra, a deo sredstava ide i za različite omladinske projekte. Kako doći do tih sredstava i kako će biti podeljeni, to će vam otkriti Miloš Georgijević, koji će biti sa vama u Indeksu 202. Od 17, Vizija 202, tema Liderstvo u kulturi, sa vama će biti Ljubica Krminac. A od 18, Ars Artifex. Retrospektivna izložba Josipe Pepe Pašćan u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić jedan je od nekoliko zanimljivih likovnih događaja u ovoj sedmici, o kojima će biti reči upravo u emisiji Ars Artifex. Sa vama će biti Ljubica Krminac. Nešto kasnije oko 20.30 kreće novo izdanje emisije Šta je sporno? Ukoliko ste za duhovitosti Miodraga Stošića, eto prilike da se ponovo družite sa 202-kom. Deniza, Robert, Bane i Suzana žele vam prijetan ostatak dana i hvala vam na lepom druženju.
just sleep.